30 çetrek.
Tarzan eshikni ochib imlab qo'ygan edi, buyruqqa mahtal turgan Halimjon Alyoshkaning gardanidan turtib ichkariga olib kirdi. Qo'llari orqasiga qayri bog'langan yigit ostona xatlagach zaifligi uchun xo'jayinidan uyalganday boshini egib oldi. Alyoshka, azizim, dedi Axtam u tomon yurib. Kunduzi bizni kutib olganingda dimog'ingdan qurt yog'layotgan edi-ya. Bir tepkilik holing bor ekan-ku, so'tak. Bizning tarbiyamizni oluding, bib binoyiday odobli yigitga aylanding. Xo'jayining qarib, skleroz bo'lib qolibdi. Miyasi aynib hech narsani eslay olmayapti. Bir og'iz gaping bilan unga yordam berib yuborsang, biz bezovta qilganimiz uchun uzr so'raymiz u qoramizni o'chiramiz. Kecha ertalab kelganlaringdan keyin uchta bolani qayerga yashirdilaring? Yigit xo'jayiniga qo'rquv bilan bir qarab oldi-yu, yana boshini egdi. Xavotirini yashirmoqqa urinayotgan Fima ularga ko'z ostidan qaradi. Alyoshka, men bir marta so'rashga o'rganganman. Hurmatingni qilib mayli, yana so'rayman. Bolalar qani?
Qanaqa bola? Hech narsani bilmayman.
Tarzan, sen hamisha ishni chala qilasan. Bu bolaning tarbiyasi ham chala bo'libdi. Kamchiligingni tez to'g'rila. Tarzan shu buyruqni kutib turgan edi. Cho'ntagidan chilvir chiqarib, yigitning avval chap, so'ng o'ng sonini shimi ustidan bog'ladi. Tarbiyaning qanday azobdan iborat ekanini bilolmagan yigit bir xo'jayiniga, bir axtamga javdirab qaradi. Axtam esa Halimjon uzatgan xaltachani olib, yigitning tumshug'iga tutdi. Eshitishimcha, sen maishatni yaxshi ko'rar ekansan. Xo'jayining uchta parisini bizga tortiq qilib yuborgan edi. Ularni sehr qilib, kalamushga aylantirdik-u, bittasini senga atadik. Hozir kalamushni ishtoning ichiga tashlayman. 6 oy kalamushlari senaqa galvaslarni g'ajishni yaxshi ko'rarmish. Nozik joyingga qanoat qilmasa, yuragingga o'tar, jigaringga o'tar, miyangga yetib borgunicha eslab qolarsan bolalar qayerdaligini. Axtam shunday deb xaltacha og'zini ochdi-da, tipirchilayotgan kalamushni yigitning shimi ichiga tashladi. Qo'rquv iskanjasidagi yigitning baqirib yuborishi uchun kalamushning tipirchilashi kifoya qildi. Kalamushning tishi ishga tushib, Alyoshka talvasani boshlaganida Axtam imlagan edi, ikkinchi yigitni ham olib kirdilar. Sheriging bolalarni qayerga yashirganini eslay olmayapti. Ishtoniga kalamush kamalib qolganmish. Qizig'a? Axtam gapini tugatmay, bu yigitning ham ikki soni chilvir bilan bog'landi. Shunday qilmasak, kalamush ishtoningda pastdan tushib qochib qolishi mumkin, dedi Axtam ishshayib. Aytasanmi yo kalamush bilan maishat qilasanmi?
Nimani aytaman? Hech narsani bilmayman.
Axtam gapni ko'paytirmay, uzatilgan ikkinchi xaltacha og'zini tezlik bilan ochib, shimi ichiga tashladi-da orqasiga o'girildi. Fima, uchinchi kalamush senga atalgan. Nima qilsin? Olib kirsinmi? Axtam sensirashga o'tmasa ham, pichoq borib suyakka taqalgan edi. Fima barmoqlarini avaylashi shartligini ham unutib, stolni kafti bilan qarsillatib urdi-da, o'rnidan shart turib, "To'xtat tomoshangni!" deb baqirdi. Fima, "Tomoshaning to'xtashi menga emas, senga bog'liq," dedi Axtam sovuqqonlik bilan. Keyin mehribonlik bilan qo'shib qo'ydi. "Fimushka, biz bir dunyoning odamlarimiz. Bir-birimizni sevishimiz kerak. Seni ajal sevsin." Fima pastki labini tishladi. Keyin og'riqqa chidolmay tili bilan yaladi. Bu yigitlarni oldinroq ko'chada uchratib qolsa, ahamiyat bermay, "Ha, ikkita mishqi so'takda" deb o'tib ketavergan bo'lardi. Bularni panjarali eshigi ortida ko'rganida Jamolbek vahima qilgan jon olg'uvchilar shularmi deb mensimagan edi. Hatto bu xabar uchun va'da qilingan mukofotdan voz ham kechgandi. U jon olg'uvchilarning turli toifasini ko'rgan. Bu maydonda ot surib yurganlar bilan til topishish osonroq, lekin eshakning dumiga osilib yurganlarga gap tushuntirish qiyin. Nazar pisanga arzimaydigan bu sotaklarning ko'zlari faqat jon talab qilganday xunuk boqadi. Tilidan bol tomadi-yu, nigohi esa qonsiragan. Sotak ko'rinishidagi yigit endi yirtqich hayvon vahshatida namoyon bo'la boshlagan edi. Fima Azroilning bu jiyanlariga qaray turib, "Ey Muso, xassangni tashlab dengizni ikkiga ajratganingda, ey Xudo, Fimaga mana bunaqa gazandalarni ropara qilma deb so'rasang bo'lmasmidi?" deb o'zining payg'ambariga dilida da'vo qildi. Kalamushning ishtahasi ochilib ketdimi, Alyoshka og'riqqa chidolmay yiqilib tipirchilay boshladi. "To'xtat, aytaman." Fima yigitlari tomon qadam tashlamoqchi edi, Axtam avval ayt deganday uning yo'lini to'sdi. "Nariga xonadagi gilamni ko'tarsalaring yertolaga yo'l bor," dedi Fima xansirab. U qo'rquvdan xansiray boshladimi, yo g'azabdanmi, bilish qiyin. Zotan mehmonlar uchun bu ahamiyatsiz edi. Shu oppo-oson ishni bunchalik murakkablashtirib, bosh og'riq qilishing shartmidi? Alyoshkaning tuxumi qurishiga bir baxya qoldi-ya. Tarzan, tarbiyaviy soatinga tanaffus berib tur. Axtam shunday deb qo'shni xonaga chiqdi. Xalimjon gilamni ko'tarib, yertola og'zini yopib turgan qopqoqni ochdi. Tepadan tushgan chiroq nurida yertola g'ira-shira yorishsa-da, burchakda g'ujanak bo'lib o'tirgan bolalardan sado chiqmadi. Otalari o'lib, onalari qamoqqa tushganidan keyin sotiluvchi matohga aylantirilgan bolalar yana qanday balolarga mubtalo bo'lishlarini bilmay, zax yertolarining sovug'idan emas, qo'rquvdan titrashardi. "Bolajonlar, bizdan qo'rqmanglar," dedi Halimjon pastga tushar ekan. "Furqat, Norxol, eshityapsanlarmi? Bizni oyijoning yubordi." Halimjon hech narsadan qo'rqmasdi. Hatto Krasnoyarda lottibozlar qo'liga tushib, vaqtinchalik qamoqxonada o'tirganda ham, tergovchining tepkilaridan suyaklari zirqiraganda ham o'z taqdiridan qo'rqmagan edi. Nim qorong'i yertola burchagida qo'nishib o'tirgan bolalarni ko'rib qo'rqib ketdi. Ularning qismatidan dahshatga tushdi. O'tgan uzoq vaqt ichida kenja qizcha o'zbekchani esdan chiqargan, kattalari unutishmagan bo'lsa-da, mehribon ohangda aytilgan gap ularga g'alati tuyulib, quloqlariga ishonishmay, joylaridan jilmay o'tiraverishdi. Bolalar shafqat tilagan ko'zlari bilan mo'ltillab, Halimjonning qalbini poralab tashlashdi. Bolalarni yutib olgan Fimani, hatto qutqarish uchun kelgan sheriklarini ham tepkilab tashlagisi keldi. Bolalarning har bir ohi uchun bu gazandalarning ko'zlarini o'yib olish kerak. Go'daklarning ko'zlaridan tomgan har tomchi yoshni cho'qqa aylantirib, ularning yalang'och ko'kraklariga olovli do'l qilib yog'dirish kerak. Bu Halimjonning qalbida tug'ilib, tiliga chiqolmagan nidosi edi. Furqat deb kattasiga murojaat qildi. "Fazliya opaning o'g'limisan? Oying yuborganiga ishonmayapsanmi? Fima amaking yomon odamlar kelishdi deb qo'rqitganga o'xshaydi-da. Turinglar, uyingizga ketamiz." Pastga egilib qaragan Axtam bolalarning ahvolini ko'rib g'azabdan titrab ketdi. Fimani bulg'alab, tepkilab tashlagisi keldi. Ammo qonli iz qoldirish mumkin emas degan vazifasi borligini eslab o'zini tutdi. "Furqat," dedi u. "Akang aldayotgani yo'q. Chiqa qolinglar. Fima amaking ham ruxsat berdi." Halimjonning mehribon ohangi emas, Axtamning guvohligi ham emas, Fima amakisining ruxsat berganligi xususidagi xabar ta'sir qilib, avval Furqat, keyin Norxol o'rnidan qo'zg'aldi. Qizchalar akalarining ikki qo'liga yopishganlaricha ergashdilar. Halimjon ularni xuddi tug'ishgan akasiday bir-bir quchoqlab, peshonalaridan o'pib qo'yib, narvondan yuqoriga ko'tarilishlariga yordam berdi. Axtam bolalarga achingan edi, biroq mehr-shafqatga begona bo'lgani uchun ularni Halimjon kabi quchib o'pmadi. Ularga boshdan oyoq razm soldi. Qo'rqishlari hisobga olinmaganda bolalarning rang-ro'ylari, kiyim-boshlari yomon emasdi.
Nimalar bo'layotganiga tushunmayotgan qizcha qo'g'irchog'ini bag'riga bosganicha Axtamga javdirab qarab turaverdi. Uning bu javdirashida o'zining emas, qo'g'irchog'ining taqdiridan xavotirlanishi zohir edi. Akasi bilan opasi esa boshimizga qanday balo yog'ilarkin deganday najot ko'zi bilan mo'ltillab qarashdi. Axtamga bunday qarash begona emas. Bolalar uyida ham, keyinchalik bolalar qamoqxonasida ham bunday nigohlarni ko'raverib didasi qotib ketgan. Sovqotdilaringmi? Hozir ketamiz. Oying sog'inibdi, dedi Axtam Furqatga. Keyin Halimjonga shu yerda tura turinglaring, deb katta xonaga chiqdi. Alyoshka kalamushdan qutilgan bo'lsa-da, hali ham o'rnidan turmay ingrab yotardi. Sherigi esa dum tushib o'tirib olgandi. Axtam ostona xatlab ichkari kirishi bilan Fima, "Bularni tez doktorga olib borish kerak," dedi g'azabli buyruq ohangida. "Ketganimizdan keyin doktorga ko'rsatasanmi, Gorkovgami o'zing bilasan." Axtam sovuq ovozda shunday degach, Balabuxaning yigitlariga imlab qo'ygan edi, ikkovini sudrab olib chiqib ketishdi. "Ketishga shoshilma. Hisob kitobimiz tugamadi," dedi Fima joyiga qaytib. "Qanaqa hisob kitob? Esing joyidami, Fima? Kalamushga yem bo'lmaganlaringa quvonsang-chi. Ertaga Milisa qoq suyaklaringni ko'rib achinadimi yo kalamushlarni tutib ish ochadimi?" "Uchta muttaham kamaygani uchun Milisa kalamushlarga rahmatnoma e'lon qiladi," dedi Tarzan sherigini quvvatlab. "Ana, eshitdingmi?" Tarzan bilib gapiradi. "Afsuski, xo'jayinimning tantiligi bor. Qurumsoqning haqqini berlaring," deb tayinlagan. "Men buyruqni buza olmayman. Pulni olgunu jim o'tiraver. Aslida bolalarni shuncha ushlab turganing uchun onasiga sen tovon to'lashing kerak edi." "Bolalarni ko'rding. Yomon qarabmanmi? O'zimning bolamday parvarish qildim. Sen Jamol yutqizgan pul bilan ovqat puli olib kelibsan. Tarbiya qilganimchi?" "Qanaqa tarbiya?" "Men ularni o'yinga o'rgatdim. Nega hech kimga berib yumormaganimni aytayman? Ularning tomirlarida zo'r o'yinchining qoni oqayapti. Aravani quruq olib qochaverma. Otasi pachoq o'yinchi bo'lgan." "Otasi pachoq bo'lgandir. Menga buning ahamiyati yo'q. Lekin uchovi erta endin qimor olamini ostin-ustun qilib yuboradi. Mening kelajagimni shular berishadi. O'zimning bolalarim yo'q. Berib yuborsam, kelajagim nima bo'ladi?"
"Nima bo'lardi?"
"Qarindoshlaringga o'xshab, tarixiy yurtingga jo'navorasan, qaytaga yaxshi-ku. Pisib yurishdan birato'la qutulasan," dedi Axtam bepisandlik bilan. "U yerda mening nasibam yo'q. Bunda senga o'xshaganlarni chuv tushiraman. U yoqdachi?"
Fima hech kimga aytmaydigan haqiqatini bexos aytib yuborib uf tortdi. "Otasi ular oldidan hech qachon o'zimiznikilarga qarshi o'ynama. Bir tiyinini ham yutib olma," deb vasiyat qilgan edi. "Boshqalarga qo'shilib, tarixiy vataniga ketsa, tirikchiligi nima bo'ladi?" "To'g'ri, u yerda ham qimor bor. Laqma qimorbozlar ham borligi aniq. Lekin ularni yutib, vasiyatni buzsa, nariga dunyoda uchrashganida otasi ko'ziga qanday qaraydi? Ro'parasidagi surbetga qanday tushuntirsin buni? Tushuntirishi shartmi?" Shularni o'ylab yana bir uf tortdi-yu, boshini egdi. Axtam esa mehribon otaning ovozida uni ovutishga kirishganday bo'ldi. "Fimushka, bu bolalardan ajrab xorlanaman deb kuyinayotgan bo'lsang, biz bilan keta qol. Menga o'gay o'g'il bo'lasan. Yeganingcha yeysan, kiyganingcha kiyasan. Men yetimlarni yaxshi ko'raman. Xor qilib qo'ymayman seni." Bu masxaradan ko'ngli og'rigan Fima boshini ko'tarib dadilroq ovozda dedi. "Olib kelgan puling xarajatlarimni qoplashga urvoq ham bo'lmaydi. Hisob kitobni boshqacha qilishimiz kerak." "Ola," deb yubordi Tarzan. "Reuters agentligi qiziq tadqiqot o'tkazibdi. 20 asrdagi eng buyuk nayrangboz kim degan savolga 1 milliard odam Mixail Garbach deb javob beribdi. Bu xato, to'g'rimi? U ahmoqlar Oltoy degan ovloqda Fima degan nayrangboz borligini bilmaganlar. Men ularni ogohlantirib qo'yaman. Misha Garbach kelib, senga shogird tushsin.
Axtam sherigiga norozi qiyofada qarab, aralashmay tur degan ma'noda ishora qilib qo'ydi-da, Fimaning ro'parasiga o'tirib, qo'liga karta to'plamini oldi. Ertakdagi Ivanushka ahmoq esingdadir. Ro'parasidan 3 yo'l chiqadi. Bittasi borsa kelmas. Keyingisi borsa yo kelar yo kelmas. Uchinchisi borsa kelar. Qaysi birini tanlaysan?
O'zingchi. Ikkita kalamush bilan qo'rqitib, osmonga ustun bo'ldim deb o'ylayapsanmi? Balki yengimga yashirgan kartalarim bordir.
Birinchidan, bu o'yinda karta yashirish qo'lingdan kelmaydi. Agar o'g'rilardan qo'rqmay, ulardan o'zingni nari tutib yurmaganingda eplarding bunaqa nayranglarni. Etaging ochilib qolganda berkita deganlar ham topilardi. Ikkinchidan, kalamush ikkita emas, uchta. Bittasi sening hidinga mas bo'lib yotibdi. Uchinchidan, sen Ivanushka ham, ahmoq ham emassan. Senga borsa kelari durust. To'rtinchidan, mening roparamda hech qachon uchta yo'l bo'lmaydi. Xudo peshonamga borsa kelarni yozib qo'ygan. Bu o'chmaydigan yozuv, bilib qo'y.
Fima.
Fimushka, meni laqma deb o'ylasang, o'ylayvergin-u, lekin ahmoq qilaman deb xomtama bo'lma. Agar bolalarni o'zingda olib qolmoqchi bo'lganingda, Barnauldagi ikkita boshi buzuq odamxo'rni yollarding. Uchta laqma o'zbekni sudrab kelgan chorig'ini tobutga aylantirib berish qiyin ish ekanmi?
Qiyin emas.
Faqat ozgina chiqimi bor. Chiqim degani seni ilonday chaqadi. Sening tanglayingni kirim bilan ko'tarishgan. Tag'in ham sen insoflisan. Otangning o'ligini sotib yubormagansan.
Shunaqami?
Ha, shunaqa. Nega sotmoding?
Nimagaligini aytaymi?
Otangning sassiq o'ligi kimga kerak? Xaridor chiqqanida sotishdan qaytmasding.
Mayli.
Meni ahmoq qilishga urinaver. Lekin anavi ikkita sherigimning sabr kossasini to'ldirib, toshirib yuborma. Men ahmoq bo'lsam, ular g'irt ahmoq. Boshlarida tarixcha miya yo'q, o'ylab o'tirishmaydi. Men bir xunasani ushlab, qo'l oyog'ini bog'lab bersam, bular so'yishdan boshqasini bilishmaydi. Ayniqsa anavi shoxi yo'q ho'kizga o'xshaganidan qo'rq. Juda qo'polda. Odamning terisini shilayotganida hatto o'lik ham dod deb yuboradi.
Axtam bu gaplarni kiprik qoqmay gapirdi. Fimaning yuzida o'zgarish bo'lishini kutdi.
Fima darro titroqqa tushadiganlardan emasdi. Cho'pchagingni aytaver deganday tikilib turaverdi. Axtam ruhiy zarbasi ish bermaganidan g'ashlanib davom etdi.
Xo'sh, tashlashamizmi?
Yo'q. Olib kelganingga yana shuncha qo'shasan.
Fima,
nayranglaring o'tmadi. O'zingni taroziga solma. Xo'jayinim bu pulga bir tiyin qo'shmaydi ham, olmaydi ham. Qimorbozlik hurmatingni qilib, men bitta kalamush qo'shib qo'yishim mumkin.
Qo'rqitma.
Fimani qo'rqitganlarning bir sarjini kuyib, kul bo'lib sochilib ketgan. Agar qo'shmasang, ikkita kichigini olib ketaver. Kattasining narxi boshqacha.
Nimasi boshqacha?
U kartani ko'z yumib o'ynaydi, shaxmatni qotirib tashlaydi. 2 yilda grossmeister bo'ladi. Hozirning o'zida karpni ezib tashlashi mumkin. 3 yildan keyin Kaspar uning oldida emaklab yuradigan bo'ladi. Shunday wunderkindni bekordan bekorga berib yuborsam, ovsar deb malomat qilishmaydimi?
Avvalgi jahon chempionini ezib tashlay oladigan, hozirgisini bukishga qodir shaxmat ustasining narxini belgilab ham qo'ygandirsan, dedi Axtam.
Olib kelganingga yana shuncha qo'shasan.
Axtam bir bechoraning yuziga g'am yoki qo'rquv soya tashlaganida yarasiga tuz sepib zavq oladigan toifadan edi. Ayni damda shu qilig'iga sodiq qoldi.
Fimushka.
Mening bitta kalamushdan boshqa boyligim yo'q. Botqoqlikdan balchiq hidi anqiydi. Bir chelak atir sepilsa ham xush yoquvchi hid taralmaydi. Axtamning tilidan uchayotgan shirin so'zlar zulm hukmidagi qalbdan kuch olayotgan edi. Buni anglagan Fima g'azabini jilovlay olmadi. Ovozini balandlatdi. Ha deb kalamushingni pesh qilaverma. O'ynasang, kallangni ishlatib halol o'yna.
Kallani ishlatib dedingmi?
Qoyil taklif aytding. O'z tilingdan ilinding. Fima, endi gapingdan qaytmaysan. Karta emas, 5 qo'l shaxmat suramiz.
Gapni aylantirma.
Men shaxmat suramiz demadim. Bu o'yinga o'quvim yo'q.
Sen o'ynamasang, Tarzan bilan Furqat bek surishadi.
Yutsak, bolani olib ketamiz.
Yaxshi. Men bolani tikaman. Senchi?
Faqat kalamush deb dediyo qilma.
Shunday bolaga qarshi kalamushni tikuvchi insofsiz emasman.
Men Tarzanni tikaman. Yutqissa olib qolasan. Xizmatingni qilib yuradi.
Sen o'zingni tikaver, dedi Tarzan uning gapidan achchiqlanib. Ikki o'ying bir-biringa mos ekansanlar. Shu yerda o'lsalaring qo'sh mozor bo'lib qolasanlar.
Axtam o'g'irilib, shunga ham jirillaysanmi? Aralashmay tursang o'larmiding deganday norozi qiyofada qarab, piching ohangini o'zgartirmay dedi.
Jon og'ayni, meni shu tullak bilan bitta go'rga tiqmagin.
Bu ko'milgan joydan harom o'lgan tovuqning sassiq hidi kelib turadi. Mayli, men do'sti uchun zahar yutib yurgan odamman. Sazang o'lmasin, ikkovimizni tikamiz. Nima deysan, Fima?
Fimaning ko'zlaridan nafrat uchqunlari sachrayotgani bilan vujudiga ilochsizlik pushaymoni hukmron edi.
Senlarni boshimga uramanmi, deb to'ng'illashdan o'zga chorasi yo'q edi.
Boshqa iloching yo'q.
Tarzan, bolani olib kir.
Axtam shunday deb o'rnidan turdi-da, deraza tokchasidagi shaxmat qutisini olib stol ustiga qo'ydi. Keyin uy burchagida yotgan xaltachani ko'tarib, Fimaning kafti ustiga tashladi. Fima cho'chib, qo'llarini tortib oldi. Xaltachada tipirchilayotgan kallamush xuddi uning ichini kemira boshlaganday tuyulib, sapchib turdi-da, "Ol buningni!" deb baqirdi. Axtam unga parvo qilmay, eshikdan kirib kelgan Furqatni ochiq chehra bilan qarshiladi.
Furqatbek, "Fima amaking zo'r shaxmatchi deb seni rosa maqtadi. Kattalar bilan o'ynaganmisan? Shu akang bilan bir tashlashib ko'rmaysanmi?"
Furqatbek dovdirab, nima deyishini bilmay, mungli ko'zlarini Fimaga qaratdi. Fima qo'rquvini oshkor qilmaslik uchun xaltadan ko'zini uzib, dadil ovozda:
"Furzik, sen cho'chima.
O'g'ilginam, chap tomondagi to'rani olib tashlab o'ynayver", deb dalda berdi.
Furqatga bu dalda yetarli bo'lmadi. Titroq barmoqlari bilan oq donalarni terib, chap katakdagi to'rani chetga olib qo'ydi.
Tarzan rostanam shunaqa zo'rmikan degan ma'noda sherigiga qaradi.
Axtamning nigohida ham shu savol bor edi. Xalimjon esa bir Furqatga, bir uning ukalariga qarab, bolalarning xurkak nigohlarida qo'rquv ko'rdi. Ehtimol ularning qorni och qolmagandir. Lekin bu ayyor choldan g'oyatda qo'rqishlarini shu nigohlari ayon etib turardi.
Fima bilan ovora bo'layotgan Axtam ham, Tarzan ham bunga ahamiyat berishmadi. Xalimjon esa bu qo'rquvning sababini bilishga oshiqmadi. Uning uchun hozir eng muhimi bu bechoralarni zulm changalidan omon eson qutqarib olib ketish edi. Birinchi o'yinda Furqat yutgach, Fimaning ko'zlari cho'g'day yondi. Xaltachadagi kalamushga ham parvo qilmay qo'ydi. Qanday qilib yutqizganini Tarzanning o'zi ham tushunmadi. Axtam bir ilmoqli gap aytib, asabiga tegib qo'ymaslik uchun yuzini teskari burdi. Tarzan donalarni tergach, farzinni olib chetga qo'ydi-da, "Men yosh bolalar bilan farzinsiz o'ynashga odatlanganman", deb kulimsiradi.
Furqat buni kutmagan edi. Fimaga yana javdirab qaradi. Tarzanning bolaga ruhiy hujum qilganini anglagan Fima bu haqiqatni qanday yetkazishni bilmay qoshlarini chimirdi. Keyin o'zini zo'rlab kulimsiradi.
"O'g'ilgina, Akagini mol baqar qilib ishga olayapman. Bugun xohlaganicha o'ynayversin.
Raqibining farzinsiz o'ynashi chindan ham bola ruhiga ta'sir qilib, ikkinchi o'yinni boy berdi. Bu safar oq donalar tikib, uning o'zi farzinni olib qo'ydi-da, "Nayrangingizni bilib oldim" deganday Tarzanga qaradi. Tarzan bu qarashning ma'nosini o'qib jilmaydi. Qora donalarni bitta-bitta shoshilmay terdi. Farzin va o'ngdagi to'ra o'rnini esa bo'sh qoldirdi. Tarzanning bu kutilmagan ruhiy zarbasi Furqatni yana dovdiratdi. Fimaga qaradi. Bolaga qanday dalda berishni bilolmay qolgan Fima qo'rqma degan ma'noda jilmayib qo'yish bilan cheklandi.
Fima Furqatga ortiqcha baho bermagandi. Bola chindan ham qobiliyatli edi. Lekin yuzlab shaxmat ustalarining o'yinlarini sinchiklab o'rgangan Tarzanni yengishga yetarli tayyorgarligi yo'q edi. Tarzan 3-chi, 4-chi o'yinda ham yengach, 5-sini o'ynashga hojat bo'lmadi. 4-chi o'yin kutilmagan mod bilan yakunlanishi bilan Fimaning ko'zlari telbalarcha kattalashdi. Uning och nigohida vahshiy o't bor edi. Qani edi, Xudo uni bir zumgina yo'lbarsga aylantirib qo'ysa-yu, bu badbaxtlarni tilkalab yuborsa. Bu g'alamis surbetlarni sichqonlarga aylantirib bersa ham mayli edi. Tovoni bilan izg'ilab tashlasa, ko'ngil og'rig'i o'rniga quvonch va huzur kelardi.
Fima boshini changallab o'tirib oldi. U burgut toifasidan emasdi, ammo o'zini shu topda tirnoqlari sug'urib, o'tkir tumshug'i kesilgan, qanotlari qirqilgan, ko'zlari o'yib tashlangan bechora qush ahvolida ko'rdi. Nayranglardan zo'ravonlik ustun kelayotgan onda u miyasini kemirayotgan g'alvali savollarning birontasiga ham jo'yali javob topa olmay qolgan edi. Qoshlarining tepasida turgan og'riqdan xalos bo'lish uchun peshonasini silayotganida yengil titrayotgan barmoqlari ahvolini oshkor qilib qo'ydi. Boshini ko'tarib, jon olg'uvchiga qaradi. Sal narida turgan Halimjon uning ko'zlarida alamli mungni ko'rdi. Axtam esa uning qarashiga parvo ham qilmay, muloyimlik pardasiga o'ralgan masxarali gaplari bilan unga dalda berib, xayrlashgach, bolalarni tashqariga boshladi. Ana shunday Fima xuddi jonidan ayrilayotganday sapchib o'rnidan turdi-da, "To'xta, bo'pti. Sazang o'lmasin. Uch qo'l tashlaymiz" deb xitob qildi.
Axtam Halimjonga chiqaveringlar deb imlab qo'yib, Fimaga qarab jilmaydi.
"Fima, aqling kech kiradigan bo'lib qolibdi. Biz ketganimizdan keyin eng qattiq toshni topib boshingni ur. Shundagina alamdan chiqasan. Boshqa chorang yo'q sen bechoraning. O'yna desam, o'zing o'ynamading. Endi vaqtim ziq. Samolyotga kechikaman."
"Kechki bo'lgansan. Toshkentga uchgan samolyot manziliga yetib bo'lgan."
"Toshkentga uchadi deb kim aytdi?"
"Men Bakuga uchaman. Bolalarning onasi bir Ozarbayjonga erga tegib Bakuga ko'chib ketgan."
Axtamning Fimani laqillatish uchun atay yolg'on gapirayotganini tushunmagan Furqat bir seskandi. Axtam undagi o'zgarishni sezsa ham bamayil xotir davom etdi. "Bolalarni Bakuga yetkazib, egasiga topshirib, xizmat haqqimni olgunimcha sen yerto'langda o'tira turasan. Bunday qilishga haqqing yo'q."
"Meni laqillatishga haqqing bormi? Yaxshilik bilan keluvdim. Yaxshi gapirdim. Yaxshilik bilan ketayapman. Shunisiga quvonaver. Ustozim qonli tuz ular oldidan menga seni kim laqillatmoqchi bo'lsa ayab o'tirma degan edi. Men vasiyatni buzdim. Endi nariga dunyoda uning ko'ziga qanday qarayman? Har holda uni mendan oldin sen uchratarsan. Uzrimni yetkazib qo'y.
Agar rostanam qonli tuzning shogirdi bo'lganingda bunaqa g'irromlik qilmasding."
"Fimushka, muchaling nima?"
"Haya, senlarda muchal yo'q-ku. Garoskopda nimasan?
Qisqich baqadirsan, ha?
Axir holda qiliqlaring o'xshaydi. Lekin bugun tuyaqushning qilig'ini qilding. Boshingni qumga tiqib olib qutilmoqchi bo'lding-a, galvars. Orqangni ochib qo'yganingni o'ylamading-a?
Ko'zlari olayib ketgan Fima uning bu gapiga g'azabli nigohi bilangina javob bermoqchi edi, ammo g'azab xoinlik qildi. "Men seni yerning tagidan bo'lsa ham topaman", dedi o'lik ovoz bilan. "Fima, bir lo'liga fol ochirganimda seni o'ldirib yoqib yuborishadi degan. Shunaqa. Meni yerning tagidan qidirib ovora bo'lib yurma. Sen xotirjam go'ringa kiraver. Qonli tuzga mendan salom aytsang, tantana bilan kutib oladi. Bemalol maishatingni qilib yotsang, 50 yildan keyin borarman oldinga. Hisob kitobning qolganini o'shanda qilamiz. Go'rda ko'rishguncha xayr."
Axtam Balabuxaning yigitiga bu yog'i o'zinga havola deganday qarab qo'yib hovliga chiqdi. Ixranib o'tirgan Alyoshka bilan sherigiga ko'zi tushib, "Bularni babka Nyurkanikiga tashlalaring. Samogon bilan eplab tashlaydi", deb mashina sari yurdi.
Tarzan picha xayalladi. Fimani yertolaga tashlashga kirishmoqchi bo'lgan yigitga "Shoshmay tur" degan ishorani qilib, grafindagi suvdan stakanga quydi.
"Fima, sen aqlli odamsan. Saldan keyin chanqaysan. Tiling tanglayinga yopishib o'lib qolishing ham mumkin. Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Bunaqa azobli o'lim topishingni istamayman. O'ladigan odamga shuncha pulning nima keragi bor? Hozir chorasizsan. Bor xazinangni tortib olsam ham g'ing deya olmaysan. Lekin zo'ravonlik qilmayman. Men mart odamman. Martdan esa hech qachon yomonlik chiqmaydi. Sening joning hozir bu xaltadagi pulga emas, manavi istakondagi suvga bog'liq bo'lib turibdi. Men sening joningni sotib olmoqchiman. Evaziga bir istakon suv berib rozi qilaman."
Tarzan "Ma ol" deganda istakonni uzatdi. Fima istakonga beixtiyor qo'l cho'zayotganida Tarzan suvni uning yuziga sochib yubordi-da, boshqa so'z aytmay pul to'la chamadonchani ko'tarib iziga qaytdi. Mashinaga o'tirayotgan Tarzanni Axtam norozi qiyofada qarshi oldi.
"Pas ketding, Tarzan. Otangga o'xshab pas ketding. Pulni olmaslik kerak edi", dedi u zarda bilan.
Gapga yana otasini aralashtirgani Tarzanning hamiyatiga tegsa-da, o'zini tushunmaganga oldi-yu, qilgan ishidan faxrlanib javob qaytardi. "Otam meni isrofgarchilikdan qoch deb tarbiya qilgan. O'zing oxirida hol qo'yding. Men olmasam anovi go'r soxtalar baribir shilib ketishardi. Endi pul uchalamizning o'rtamizda. Bek akam bilmay qo'ya qoladi. Nima deding, Halim? Yo sotib qo'yasanmi?"
Halimjon unga qarab qoshlarini chimirdi. "Yaxshi bolaga o'xshaysan u, lekin tilning suyagi yo'q ekanini unutib qo'yarkansan. Agar bek akamning soyalarida ko'proq yashaging kelsa, tilingni tiyibroq gapir."
"Tarzan, biz soyada yashashga qiziqmaymiz. Bizning soyamizda boshqalar yashay qolsin", deb gap qaytarmoqchi bo'ldi-yu, lekin tilning suyagi yo'q ekanini bilgani uchun bu safar indamay qo'ya qoldi.
"Tarzan, sen bilan garov o'ynayman. Agar Fima o'lmay qolsa, izimizdan borib, bek akamizga dodvoy qiladi. Bahonangni tayyor qilib qo'y.
Bahona tayyorlagandan ko'ra, Fimani hayot azoblaridan qutqarib keta qolaylik."
Tarzan shunday deb, mashina eshigini ochganida Axtam uni yoqasidan ushladi.
"Likillayverma. Fima o'ladigan ish qilmadi. O'ldirishga haqqimiz yo'q."
Mashina qo'zg'alib, qishloqning loy ko'chalari ortda qolgach, Axtam Halimdan "Bolalarni o'z farzandiday ko'rishiga ishondingmi?" deb so'radi.
"Balki shundaydir", degan mujmal javobni oldi.
"Senchi, Tarzan? Bolalarning ust boshi yomon emas, qorni to'q, har holda yaxshi boqqan. Ikki o'yini aqlini qo'shsa, bitta eshakka yuk bo'lmaydi. Bola boqqisi kelsa, 6 oyda yetimning urug'i qurib ketibdimi? Sen ustingga ko'ylak sotib olishga borsang, matosi nimadan deb qiziqasanmi? Bolalar bu tullak uchun odam emas, foyda keltiruvchi bir matoh. Bolalarning ota-onasi kim deb qiziqqanmi? Ahmoq erini chopib tashlagan xotin qamoqdan chiqib, bolalarini qidirishini bilmaganmi? Faqat u tomonda bek akamning, bu tomonda yana allakimning zo'ravonlari kelishini kutmagan.
Yo xotinning o'zi, yo tog'asimi, amakisimi kelsa, savdolashib, pullashni hisob qilgan. Ana shunaqa. Bir ishni qilishdan oldin kallani ishlatish kerak. Xo'p bo'ladi, bekaka deb yuraversalaring, sho'rlaring quriydi.